Reena Gilani waxaan marka ugu horeysa weydiiyey ujeedada booqashada ay ku tagtay Soomaaliya.
Thank you, Harun. This is my third visit in about 2 months to Somalia. And the purpose each time, including this time, has really been to come and
waxay tiri dhabahaan waxay ahayd booqashadii saddexaad laba bilood gudahood ee aan Soomaaliya ku imaado. Ujeeddaduna mar walba waxay ahayd inaan la hadlo bulshada oo aan eego xaalkooda, rabitaankooda, iyo inaan la hadlo mas-uuliyiinta oo aan ka baaraan degno sidii aan u taageeri lahayn. Sida uu adduunku maqlayo, ayay tiri, xaaladda Soomaaliya waa ay sii xumaanaysaa, waxaana taagan qalalaase bini'aadminimo. Dhabahaanna waqtiga ayaan la halgamaynaa sidii dadkaasi gargaar loo gaarsiin lahaa. Waxaan safar ku tegay, ayay tiri, magaalada Gaalkacyo, waqooyigeeda iyo koonfurteedaba, waxaana la kulmay mas-uuliyiinta. Waxaana soo gaaray, ayay tiri, magaaladaasi dad cusub oo ka soo barakacay Galguduud, kuwaas oo qayb ahaan ay ugu wacan tahay abaarta taagan, qayb ahaanna waa saamaynta howlgalka ay dowladdu waddo ee ay Al-Shabaab uga saarayso. Waxaana sii joogay, ayay tiri, magaalada dad hore u soo barakacay oo ku sugnaa halkaasi muddo dheer. Waxaan ka wada hadalla, ayay tiri, mas-uuliyiinta ugu horreyn sidii gurmad degdeg ah oo nafbadbaadin ah loo gaarsiin lahaa dadkaasi. Waxaan sidoo kale ka wada hadallay in dadku ay mustaqbal helaan oo aysan gacanta hoorsan keliya. Taasina waxay ahayd fariinta aan helaynay oo ahayd maanta nabadbaadiya, laakiin waa inaan nolol helnaa berrito. Xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay Reena Gilani waxaa kaloo aan weydiiyey cabsida ka jirta macluusha Soomaaliya iyo haatan xaalku halka uu marayo.
So this year, yes, there were very, very strong fears that the criteria that the technical people use to declare a famine may be reached. In many ways, Harun, the distinction between a
waxay tiri, sanadkan waxaa jiray cabsi xoogan oo ah in marka la eego shuruudaha ay khubarada farsamadu isticmaalaan, la ysdhihi karo malaha waxa la gaaray macluul. Marka siyaabo badan la eego, ayay tiri, faraqa u dhexeeya in macluul lagu dhawaaqo iyo dhibaatada ay dadku ku jiraan macno badan kuma fadhido. Maanta waxaa jira, ayay tiri, dad baahan oo tiro badan Soomaaliya. Waxaana ku qiyaasnay in ka badan 300 oo qof inay macluul waajahayaan. Sababta ay tani u dhacday waxa weeye, dunidu kama soo jawaabin waqtigii la rabay inay ku soo jawaabaan. Waxaan u baahannahay inaan xaqiijino inaysan macluul dhicin. Waxaan u baahannahay oo kale inaan si degdeg ah u kordhino jawaabta ay bixinayaan hay-adaha gargaarka, hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka. Dhab ahaan dadka Soomaalida ayaa ah, ayay tiri, kuwa ugu horreeya uguna dhaqso badan ee safka hore kaga jira gurmadka, laakiin goor hore ayaa lacagta u baahannahay. Haddii kale waxaa jirta, ayay tiri, saadaal ah inay macluul imanayso, dad aad u badanna ay gaajoon doonaan. Dadka la qiyaasaya bilaha Abriil iyo May inay macluul la kulmi doonaan waxay ka badnaan karaan 700 oo qof. Waa dad u dhigma dadweynaha ku nool magaalada Washington. Reena Gilani waxaa kaloo aan wax ka weydiiyey baaqa ay maanta jeediyeen dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka iyo sida ay u isticmaalayaan haddii ay deeqbixiyaashu ka soo jawaabaan codsigaasi.
So today, the government actually launched what they call an appeal, a humanitarian appeal. And that plan is a combined effort.
Waxay tiri, maanta dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay codsiga bini'aadminimo. Qorshahaasina waa dadaal isku dhafan oo qiimeynaya dadka aan u baahannahay inaan taageerno oo aan gargaar nafadbaadin ah gaarsiino sanadka 2023-ka. Waxaana dadka u baahan in la gargaaro ay yihiin, ayay tiri, 7,600,000 qof. Beesha caalamku waxay raadinaysaa, ayay tiri, 2,600,000,000 oo dollar oo loo baahan yahay si dadkaasi loo gaaro. Sanadkii hore waxaa jira, ayay tiri, waddan keliya oo bixiya deeqda ugu badan waana Maraykanka, taasina ma sii socon karto. Waxaan u baahannahay, ayay tiri, dhowr waddan oo ka qayb gala deeq bixinta. Tan labaad waxay hay-adaha gargaarku u baahan yihiin, ayay tiri, in lacagtu ay haddana soo gaarto sababtoo ah waxaan barannay cashar. Sanadkii hore lacagtu nama soo gaarin ilaa laga gaaro bilihii August iyo September, waana lala soo daahay. Sanadkan dad badan ayaa dhimanaya, ayay tiri, haddii aan lacag horey loo helin. Tan saddexaadna waxaan u baahannahay, ayay tiri, inaan la nimaadno tallaabooyin aan kaga hortegayno waxyaabaha adkaynaya xaaladda bani aadminimo. waxaa Soomaaliya ka jirta ayay tiri isbeddelka cimilada dunida. Waxaana u baahannahay inaan taas xisaabta ku darsanno si aan u xaqiijinno in duruufahan oo kale aysan dhicin sannadka dambe iyo kan ka sii dambeeya. Waxyaabo badan ayaa la qaban karaa, ayay tiri, iyo in la eego qaabka lagu xoojin karo adkaysiga duruufahan ee dadweynaha. Waxaan sidoo kale u baahannahay, ayay tiri, deeqbixiyaal ka qayb qaata horumarinta oo si qoto dheer uga fikira sidii aan dowladda ugala shaqayn lahayn ka hortaga abaaraha soo noqnoqonaya. Riina Qilaani, xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay, waxaa kaloo aan weydiiyey sida ay ku xaqiijin karaan inay helaan dhaqaalaha ay dalbadeen maadaama dunida ay ka jiraan xasarado badan.
We are fighting multiple crises around the world, and we are having to really show that not only one is it a moral ethical duty of the international community to come in and be in solidarity.
Waxay tiri, waxaan la tacaalaynaa qalalaasiyaal kala duwan dacallada dunida. Waa inaan runtii muujinaa inaysan ahayn oo keliya arrin mabda' ah inay beesha caalamku garab istaagto dadka Soomaaliyeed si loo gargaaro, balse sidoo kale waa inaan muujinaa in lacagta la bixinayo naf lagu badbaadiyo. Waxaa haatan taagan, ayay tiri, xaaladda Turkiga. Waxaa qalalaasi ka taagan yahay Afghanistan iyo Ukraine, laakiin Soomaaliya waa qalalaasi muddo dheer soo taagnaa. Waxaa suurtagal ah, ayay tiri, in qalalaasahan darteed dad ugu dhintaan Soomaaliya iyo meelo kale oo dunida ahba. Sidaasi darteed, ayay tiri, fariinta ah in lacag la helo waxay kordhinaysaa wacyiga caasimadaha dunida. Waxaan muujin doonaa, ayay tiri, inaan fulin doono hawsha annaga oo kaashanayna dowladaha, iyo inaan muujinno inaysan dhibaatadani dhacaynin sannad kasta haddii aan maalgashanno barnaamijyada kala duwan ee adkaysiga dadka. Waana dhimi karnaa baahida. Reina Gilani, oo ka hadlaysa howlgallada militari ee ay wada dowladda Soomaaliya, ayaa sheegtay inay howlgalladaasi suurto geliyeen inay hay-adaha gargaarku gaaraan ilaa 100,000 oo qof oo hore ugu noolaa deegaanada ay ka talinayeen ururka Al-Shabaab. Waxay sheegtay in meelaha ay dowladdu gacanta ku dhigtay loo sheegay in xaaladda bani aadminimo ee ka jirta ay daran tahay maadaama aysan adeegyo helin muddo ku siman ilaa 15 sano. Waxay sheegtay inay dadka gacan u siin doonaan iyadoo la eegayo baahida ay qabaan iyo sida ay u kala nugul yihiin.